The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni Jumatatu nyingine, tarehe 3 mwezi wa Juni mwaka 2024, ambapo tunakutana hapa tena tukiwa hewani studio hizi nambari 15 Washington, kukuletea mpango huu wa VOA Express. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Juni 3 mwaka 2024, mambo ni mengi ndani ya VOA Express, tukiangalia mambo tofauti tofauti, na kama ilivyo ada pia ndani ya VOA Express, muziki lazima unaanguka. Mambo mengine yanayotanda mitandaoni, barazani, swali la leo na story nyingine nyingi, na kuomba tu usiondoke tunaposafiri pamoja ndani ya VOA Express.
Bila kusahau kwamba tumekuwa tukifuatilia mambo yanayoendelea kule Kigali, Rwanda, ambapo weekend hii, msikilizaji, kama ulivyosikia katika matangazo yetu ya Ijumaa, kulikuwa na michuano mikali sana, finali za kombe la Basketball Africa BAL zimefanyika huko, na kumekuwa na mengi yanayozungumzwa, ikiwa ni pamoja na kwamba Petro di Luanda ya Angola imeshinda kwa mara ya kwanza, ikiwa nchi ya kwanza kabisa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Tutasikia mengi zaidi kuhusu hilo.
Basi bila kupoteza wakati, BMJ, katika mazingira ya kawaida inasemekana ama inaonekana kana kwamba wanawake wengi wanaendelea kushika jukumu la kifedha.
Tofauti na ambavyo imekuwa
katika miaka ya nyuma,
ambapo mwanaume ndiye alikuwa pale juu.
Hasa kwa wanandoa, inasemekana mama anajitwika majukumu yote, awe ni ya kifedha, labda anashughulikia karo, anashughulikia majukumu ya nyumba ya kifedha yani. Na inasemekana kwamba asilimia wanawake wanaoajibika kifedha inaendelea kuongezeka, huku ya wanaume ikishuka. Na kunakuwa na swali ibuka, je, ni mapato upande wa wanaume yameshuka au ni wanaume wanaepuka majukumu? Sasa haijulikani. Lakini mimi kwangu sina maoni ambayo naweza nikatoa, ila ningetaka kumsikia Alice Mtuva ambaye yeye ni mwanamke yuko kule Tanzania, ni mwanaharakati wa masuala ya kijamii, na vile vile pia yeye ni kijana na anafahamu mambo haya. Sasa Alice Mtuva, wewe kama mzazi, pia kama kijana mwanaharakati wa masuala ya kijamii, hili umeliona na utasemaje kuhusiana na majukumu ya wanawake ifikapo kwenye masuala ya fedha?
Hiyo ni kweli, japokuwa naweza nikasema kwamba naweza nikatibisha statement kidogo kusema kwamba kwa wanawake wanachukua majukumu ya kifedha sana sana ni kwenye ndoa na sio kwenye mahusiano ambayo ni ya kirafiki. Kwa mfano, mahusiano ya boyfriend na girlfriend, mara nyingi kwenye ndoa ndo wanawake wanachukua mahusiano makubwa, japokuwa wanaume wana uwanja mkubwa sana kwa kujiinua kiuchumi tofauti na wanawake, kutokana na mila na desturi ambazo tunazo Afrika. Lakini wanawake wamekuwa wakibeba mzigo mkubwa kutokana na kwamba wengi wao wamejikuta kwamba wanahitajika kulea familia zaidi ya wanaume. Wanaume wengi wamekuwa na vipato vikubwa tofauti na wanawake, lakini matumizi yao huwa hayalengi kwenye mahitaji ya familia. Ndio maana wanawake wanajikuta kwa kipato kidogo wanachokipata wanakilenga specifically kwenye malezi ya familia na sio vitu vingine. Ndio maana inaonekana hivyo, lakini kiukweli ni kwamba uwanja mkubwa wa kutafuta pesa na opportunities upo kwa wanaume. Wanawake bado ni mchache kutokana na desturi zetu, lakini wanawake wamekuwa kubeba jukumu kubwa sana, hasa kwenye familia, kandoa, kwenye kulea watoto.
Hili ni wanaume wamepungukiwa na fedha au ni wanaume hawataki kuwajibika zaidi kifedha? Nini kimetokea kwa maoni yako?
Sidhani kama wanaume wamepungukiwa na fedha. Kama nilivyosema awali, ukiangalia kihistoria, wanaume wana uwanja mkubwa sana wa kukua kiuchumi, lakini sensi ya wao kutokuwa waajibikaji inapelekea wao kujiona kuonekana kwamba wamepungukiwa pesa, lakini hawajapungukiwa kwa sababu kuna namba kubwa ya wanaume ambao kwa sasa hivi hawatunzi familia zao, lakini sio kwamba hawana uwezo wa kutunza, hawajaamua kujitunza. Kwa maana unakuta sasa hivi rate ya single mothers imekuwa kubwa sana. Mama wengi sasa hivi wanafaa kulea watoto wao wenyewe bila usaidizi wa baba wa wanaume au waume zao, sio kwa sababu wanaume hawana pesa, ila ni kwa sababu wanaume wameshajitoa kwenye ile sehemu ya uwajibikaji na kujitungizia majukumu yenyewe kutokana na mapendekezo yao wenyewe.
na je, pengine kwa kifupi tu, unaona kama kuna athari ambazo zinatokana na kwamba wanawake ndio wanashikilia majukumu ya kifedha?
Athari zipo kwa sababu na athari sana sana, kwa mfano kama mimi nafanya kazi na shirika ambalo linatetea haki za watoto, athari zipo kubwa sana. Sababu watoto wengi wanakosa malezi ya upande wa baba na basic needs ya muhimu, kwa sababu tu wameamua kujiminya kwenye usini wa kipato kidogo cha mama. Lakini ingali wazazi upande mwingine ambao ni wanaume wana uwezo wa kuwatumikia watoto na hawafai. Kwa hiyo moja kwa moja tunaona hii ni mistari ambapo ina affect sana watoto. Sasa namba kubwa ya watoto wa Tanzania wengi wanaelewa na mama zao, na sio kwa sababu wanapenda, ni kwa sababu ya situation kama hizo zinatokea.
Asante sana Alice Mtuva ukiwa Dar es Salaam kwa maoni yako. Ni mjadala ambao unaonekana BMJ katika siku za karibuni, labda tutaufanya hata zaidi kwenye labda kama live talk, ili watu wote washikadau wakazungumza na wanaume pia wakapata nafasi ya kuongea wanaoyaona au kuyashuhudia. Ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Namuona naye Mboso anasema huyu hapa.
Dar es Salaam moto liwalo na liwe, leo namtangaza, sitaki nishauriwe, namtangaza, moyo hapa huyo nampenda, moyo hapa huyo ananipenda. Sijaroho kwa ndugu yenu, ni mapenzi nayopatiwa, mwana kanipa kisambu, kipapa kilo nyama ya njiwa. Huyo hapa huyo nampenda, huyo hapa huyo ananipenda. Sheba, 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 kachichichichichi.
Safi kabisa kitu hicho, kama alivyosema mwenzangu Harrison Kamau, mwanamuziki tajika huyu Mboso. Wimbo ulitoka mwaka mmoja takriban uliopita, na bila shaka umaarufu wake hatuwezi kuongeza chumvi au kusema kwamba si maarufu. Manaona hapa kwenye mitandao milioni 11 watu wamebonyeza kwenye, hasa kwenye YouTube. Unaweza kusikiliza ngoma hiyo zaidi ukiingia kwenye mitandao yetu ambako tumeiposti. Lakini sasa tuangalie kule Rwanda. Nilikuwa nimekudokezea msikilizaji kwamba mwishoni mwa wiki kumekuwa na kila aina ya shughuli katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali, ambapo ile michuano ya BAL, manake Basketball Africa League, imekuwa ni tamati yake mwishoni mwa wiki, ambapo timu mbili zilizokuwa zinamenyana ilikuwa ni Petro di Luanda pamoja pia na Al Ahly ya Libya, zimeingia uwanjani, na nani akaibuka kidedea ni Petro di Luanda ya Angola. Na kitu ambacho kinaelezwa hapa ni kwamba ni mara ya kwanza kwa timu kama hiyo kutoka nchi ya Afrika iliyo kusini mwa jangwa la Sahara kuchukua taji hilo. Imeshinda taji la kwanza kabisa la ligi hiyo ya mpira wa kikapu Afrika, ikiwa pia ni mara ya nne kwake kwa nchi hiyo kushiriki, na kuwa timu ya nne tofauti kushinda ligi hiyo. Kwa hiyo utaona kwamba tangu mechi hizi kuanza, hakuna timu ambayo imerudia ushindi mwaka baada ya mwaka mwingine katika michezo hiyo. Pia ilikuwa ni mara ya kwanza kwa timu kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kucheza na kushinda katika nchi ya Rwanda, wakati washindi watatu wa awali walikuwa wametokea Misri na Tunisia. Emmanuel Masantura amekuwa akifuatilia, alikuwa kwenye uwanja ambapo mechi hii imechezewa. Kumekuwa na mengi pamoja na mchezo wenyewe, pia jinsi Rwanda inavyofaidika na hasa vijana ambao wamepata nafasi nyingi tu za kosoku, kulikuwa shughuli nyingi, na vile vile vilabu na kadhalika wamefaidika vipi katika mechi hizi ama hayo yaliyotokea mwishoni mwa wiki. Masantura, kwanza kabisa tupe taswira ya mambo yalivyokuwa hapo weekend wakati wa mechi hizi.
weekend hii ilikuwa ni shamla shamla, na kwa wale watu wanatumia magari zaidi walikuwa naona ile traffic jam imekuwa kubwa sana kuelekea katika mitaa ya Ilemera na Kimirongo kwa sababu ilikuwa imejaa. Na pia wasanii mbalimbali wamefika huku na kusitu kutumbuiza, wasanii kama Juksi, kama unaweza kuangalia katika mitandao ya kijamii posti zao za wiki nzima ilikuwa ni kuhusu BAL na kuhusu BK Arena na kuhusu mchezo huu wa basketball ambao unaendelea kukua kwa kasi kubwa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, lakini pia na wasanii ambao wanaonekana ni vipenzi vya mashabiki wengi hasa katika entertainment, masuala ya entertainment na michezo kama hii. Ni uwekezaji ambao kwa kweli unaanza kulipa kwa sababu wanaojenga mahoteli wamepata wateja wengi sana kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika. Kwa ni jambo ambalo naweza nikasema Kigali kumekuwa na shamla shamla nyingi sana, hasa klabu za usiku na pia na wanaofanya biashara mbalimbali wamepata wateja wengi sana.
Mwisho kabisa, naona hii timu inajulikana kama Petro de Luanda imeishinda timu ya Libya na kuwa ya kwanza kabisa upande wa kusini mwa jangwa la Sahara hapo barani Afrika. Hii ina maana gani kwa wale ambao wanaangalia kuona kama nafasi inapatikana kwa pande zote za bara la Afrika?
Nafikiri Petro de Luanda ilikuwa inahitaji sana, kwa kipindi cha miaka mitano ilikuwa ikitafuta sana kombe hili. Wamepeleka kombe hili kwa namna kwa staili nzuri, kwa sababu unajua BAL ni michezo ambayo iliandaliwa, ambayo unaona kabisa kwamba kwa ushirikiano na NBA mpira wa kikapu unakwenda kupata jina na sura mpya kwa upande wa Afrika. Lakini Petro de Luanda ambayo inaonekana imeweka uwekezaji mkubwa sana katika michezo, hata hasa katika football pamoja na basketball, imekuwa ikijaribu sana hata volleyball, kwa sababu niliona timu yao ni nzuri sana. Lakini kuchukua kombe hili imekuwa ni jambo ambalo nafikiri limewapendeza. Wamefanya ionekane kwamba unapofanya uwekezaji katika masuala ya michezo, inaonekana kwamba unaweza kuweka hizo katika miundombinu na vitu vingine vinavyohusiana na michezo, na ukaingiza faida kubwa na ukabadilisha maisha ya watu, kwa sababu ajira inapatikana kwa wingi. Na kwa upande wa Petro de Luanda, uwekezaji wao pia unaonekana umelipa, kwa sababu wameweka pesa nyingi sana katika michezo.
Ni kushukuru sana Emmanuel Matatura kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Naam, nashukuru sana.
Safi kabisa, mambo hayo kutoka kule nchini Rwanda. Na nitaje tu hapo kwamba walipata 107 na kwa 94 hii timu ya Petro de Luanda.
Hongera sana kwa timu hiyo. Na sasa tupate habari za kimataifa. Tanzania na Ethiopia zimesaini mkataba kadhaa na Korea Kusini kwa ajili ya kupata mikopo ya mabilioni ya dola kwa ajili ya maendeleo. Mikopo hiyo itawezesha Korea Kusini kupata fursa kuchimba madini muhimu katika nchi za Afrika. Korea Kusini imeandaa kongamano na viongozi 30 wa nchi za Afrika, ikiwemo Tanzania na Ethiopia. Kongamano hilo linafanyika wiki hii, na Tanzania imesema kwamba itakopa dola bilioni 2.5 kutoka kwa Korea Kusini katika muda wa miaka mitano ijao. Mkopo huo utalipwa katika muda wa miaka mitano. Rais wa Tanzania Samia Suluhu vile vile amesaini mkataba utakaoruhusu Korea Kusini kutumia bahari yake na madini yanayotumika katika teknolojia nishati safi kama nickel, lithium na graphite.
Randi ya Afrika Kusini, manake sarafu yake, imeimarika kwa kiasi mapema leo Jumatatu, huku wachambuzi wakisema kwamba wanatarajia kuwa mazungumzo ya kisiasa wiki hii kuunda serikali yatachochea zaidi thamani ya sarafu hiyo baada ya chama tawala cha African National Congress ANC kushindwa kupata idadi ya viti vya bunge vinavyohitajika katika utawala wake wa miaka 30. Randi inabadilishana kwa kiwango cha 18.73 dhidi ya dola ya Marekani, ikiwa imeimarika kwa 0.2% ikilinganishwa na ilivyokuwa Ijumaa wiki iliyopita.
Chama kinachotawala nchini India cha Bharatiya Janata BJP chake waziri mkuu Narendra Modi kinatarajiwa kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi uliomalizika Jumamosi. Ukusanyaji wa maoni baada ya upigaji kura unaonyesha kwamba chama hicho kitafanya vyema ikilinganishwa na maoni ya wachambuzi kadhaa wa siasa wa taifa hilo. Ukusanyaji maoni unaonyesha kwamba muungano unaotawala wa National Democratic Alliance NDA huenda ukapata theluthi mbili ya viti katika bunge lenye viti 543. Mshindi kwenye bunge anahitaji viti viti 272 kuwa na wingi mdogo, na theluthi mbili ya viti itatoa fursa kwa serikali kutekeleza marekebisho makubwa kwenye katiba ya taifa hilo.
Na kampuni ya kuzalisha umeme nchini Nigeria imesema kwamba mitambo yake imezima baada ya wafanyakazi kuanza mgomo. Muungano mkubwa wa vyama vya wafanyakazi nchini Nigeria ilitangaza mgomo kuanzia leo Jumatatu baada ya kushindwa kukubaliana na serikali kuhusu kiwango cha chini cha malipo kinachostahili kutolewa kwa wafanyakazi. Nigeria Labour Congress NLC na Trade Union Congress TUC vilitangaza mnamo Mei tarehe mosi kwamba wanachama wake wataanza mgomo iwapo makubaliano kuhusu kiwango cha chini cha mshahara yatakuwa hayajafikiwa kufikia mwishoni mwa mwezi.
Nobody knows tomorrow. Yana getu mboji la kigodoro. Mulenye mgogoro, shagala, bagala, tombolo, tombolo. Nobody knows tomorrow. Nobody's perfect, yoto na kasoro. Yoma deja mbele kiza totolo, shagala, bagala, tombolo, tombolo. I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't care, I don't dare, don't care, do I look like I care? I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't care, I don't dare, so care, do I look like I care? It's a holiday. Watch and celebrate. Life is every day. My friend, mostly complicated. Holiday, watch and celebrate. Life is every day, my friend, mostly complicated. Nime hustle, nime pambana so kwa ubwete. Haya, haya, kasabuti mbele kwa mbele sukuma kiti. Oya, 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 undo muda wetu nasema kidete, watu kidete. Kama kona paka penatu wapate kidete, wape kidete. Noma, noma na dosu kithai zai. Paka kafa miwani na tai. Chawe anga kama hizi apai. Chura maji ya chumbi hakai. Sisi mumpe ya maisha apply. Get rich or die, try. Kate tama ilo posta jinai. Mina shukuru, alhamdulillah. It's a holiday.
Watch and celebrate. It's a holiday. Watu wana celebrate. Darasa naye na upande wa mistari sio mchezo. Wanasema I don't care. Yani mimi si jali utakavyosema utakavyofanya. Mimi I don't care. Mimi naendelea na holiday na sherehe zangu. Maisha yanaendelea, ndio Darasa anasema.
Najua kama unapenda sana huyo mwanamuziki.
Kwa sababu uandishi wake, yani rap zake zina kitu kinaitwa mtiririko.
Aha.
Ana uandishi mzuri. Unajua? Haya ni kama mashahiri, unaona? Sasa inategemea kama umeandika vizuri. Hivyo ndio inatokea. Alafu unamsikia kweli maneno anayataja, na pia kuna mafumbo katika nyimbo zake. Pia kuna shughuli fulani pale, una ujumbe fulani anaouwasilisha, lakini sio hilo ambalo nitazungumza kuhusu sasa hivi.
Naam.
Sasa hivi nazungumza kuhusu jambo ambalo umelizungumzia hapo awali la BAL.
Bila shaka ni
barazani.
Ni katika barazani. Labda mimi nizungumze kidogo, manake wewe ndakupa muda useme nini ambacho wanakisema kwenye mitandao ya kijamii.
Sawa sawa.
Ni kwamba BAL kama tulivyosema pale awali imekuwepo imekuwa ikichezwa sasa kwa wiki kadhaa tangu mwezi wa Machi, na ilikuwa inasubiriwa sana weekend hii kuona nani ambaye ataibuka mshindi, na ni mechi ambazo zimefanyika katika uwanja mpya kabisa ulo kule Kigali, Rwanda. Na kitu moja ambacho kimekuwa kikielezwa Kamau ni kwamba baadhi ya Wanyarwanda walikuwa na wanalalamika kwamba serikali ya Rais Paul Kagame imewekeza sana katika miundombinu hii ya kama vile kujenga viwanja, barabara na kadhalika. Lakini sasa weekend hii gumzo limebadilika. Masijui kwa nini weekend hii baada ya mechi hizo za finali, mechi ya finali, watu wameanza kusema kwamba kulingana na wale nimezungumza nao wakati naandaa story hii, wakisema kwamba sasa wameanza kuona matunda ya uwekezaji huo.
Kwa sababu biashara ni nyingi.
Biashara
inavutia watu wengi.
Noga kweli kweli.
Basi, kwa muktadha huo basi tukauliza katika barazani, nini maoni yako kuhusu matokeo ya michuano ya mpira wa kikapu barani Afrika BAL iliyofanyika nchini Rwanda mwishoni mwa wiki. Namuona DJ Shukuru Musayi yuko kule Butembo DRC, anasema kila laheri kwa vilabu vitakavyoshiriki kwenye mpira wa vikapu huko Rwanda. Goldson Mwasha anasema kwamba mimi nashukuru sana kipindi chenu na kipenda na kifuatilia. Ushindi Paul Balozi, kitu cha adhima ni kwamba Rwanda ilikuwa nchi ya kiuchumi barani Afrika kutokana na vivutio mbali mbali. Saluti kwa nchi ya Rwanda kwa sababu imejikwamua kiuchumi.
Na kuna maoni kwa nimeona awali Kamau, mmoja wa wasikilizaji au wale wanaotembea kwenye mitandao yetu, na nimekuwa najaribu kutafuta hapa kwenye Facebook lakini sioni. Lakini alikuwa anasema kwamba licha ya kwamba BAL inafanya vizuri, lakini wanapenda sana mchezo wa ama mchezo wa soka.
Haya, Pascal Malago anasema kwamba hongera sana Rwanda kwa kuandaa mashindano hayo, yatawajenga sana kiuchumi. Basianira Marekani Tembo anasema yuko kule DRC, anasema hongera sana watenio wetu kwa kuandaa mpira wa kikapu. Meneti Magongo anasema kwamba Afrika hauna amsha amsha sana ikilinganishwa na soka kama ulivyosema pale. Na nani mwingine huyu, Kambale Henry Mbula anasema ujambo ndugu, habari gani huko vio? Mimi nasema kwangu na kwa niaba ya wenzangu tuko vizuri sana. Kambale unasema hongera kwa vilabu ambavyo vitashindana huko Rwanda, na yeye anasema kwamba hiyo ni njia mpya ya mwamko wa nchi au mataifa ya Kiafrika. Na washukuru pia kina Josh Kiplagat akiwa Kenya, anasema hongera sana kwa Petro di Luanda kutoka Angola kwa ushindi wao. Kuna mwalimu Malale, asanti sana. Pascal Malago, wote na washukuru sana. Muda hauruhusu tukawasoma wote walioshiriki, lakini endeleeni kusikiliza VOA Express na kutoa michango mbali mbali kupitia ukarasa wetu.
Na pia kuambia kwamba tukutane hapa hapa Mungu akijalia mwaka ujao, tuone nani ambao wataibuka washindi katika BAL. Hii timu ya Libya Al Ahly imekuwa na umaarufu mkubwa na nje iliyoshinda
makolo.
Manake mimi sijui kutamka maneno ya Kiarabu.
Basi hapa malaika ya mera.
Yamera, 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 wasimba kwa labu, yamera. la fungula mukichi Chaba mambo mingi Bainda vere me basonza nyogo chukugira Uko kana mayengo bitu Ita kukubira nila na nyaboma Uka munga yano Kukukacha Kabili agari mido Tachumusa Ebiru mchini rama Uri wali singo tani sumoka Uri wali
Bila hata bila kuuliza tunasikia wewe ni miondoko ya Uganda.
Aha.
Napenda ngoma na za Uganda vibaya. Lakini sijui ni ngoma zipi sipendi. Mimi napenda zote. Ziwe ni za Rwanda, Kenya, Tanzania, wapi.
Mhm. Ah, ukizungumza Uganda ananikumbusha mwanamuziki mwingine anajulikana kama Juliana
Kanyomozi. Eh, wale ndio sasa wale
ndio master.
Master na kina Chameleon, Jose Chameleon. Lakini mambo safi sana. Malaika ya Mera kutoka kule Uganda ndani ya VOA Express.
Sasa tuingie, twende kutuangalie masala ya kama huna kazi. Hapa ndipo huwa tunatoa fursa kwa wasikilizaji na vile vile wadau mbalimbali kuzungumza kuhusu nini cha kufanya kama mtu hana kazi. Yaani tunatoa mawaidha yanatoka pembe zote na vile vile nini kinaweza kufanyika. Mkulima kijana huyu Hamisi Hugo kutoka Katavi nchini Tanzania ambaye pia ni mwanaharakati katika uhamasishaji kilimo cha kisasa anatoa wito kwa serikali kuwawezesha vijana kwenye miundo mbinu ya kilimo cha kisasa ili kuwasaidia kuondokana na suala la ukosefu wa ajira popote pale walipo katika eneo la Afrika Mashariki. Hapa amezungumza na mwenzetu Mkamiti Kibayasi, tumsikie.
Kama inavyofahamika, kilimo ni uti wa mgongo kwa mataifa haya ya Afrika Mashariki. Serikali za Afrika Mashariki zinaweza kuwawezesha vijana wa Afrika Mashariki kuondokana na tatizo la ajira kwa kuwawezesha katika kuboresha miundombinu ya kilimo, hususan katika miundombinu ya umwagiliaji, kutumia vilimo vya kisasa kama greenhouse, na pia upatikanaji wa pembejeo kama mbegu, mbolea na madawa. Zinaweza kuwasaidia vijana wa Afrika Mashariki katika kuondokana na tatizo la ajira kwa kuwekea miundombinu bora, hususan ya upatikanaji wa hizo zana bora za kilimo pamoja na miundombinu ya umwagiliaji ambayo itawasaidia kuweza kufanya shughuli za kilimo kwa wakati wote pasina kusubiri mvua ambazo zinakuja na nyakati.
Safi kabisa, ushauri na saa kabisa hapo. Kama huna kazi, ni mkulima kijana Hamisi Hugo kama huyu akitokea kule Katavi nchini Tanzania.
Naam, na sasa BMJ, tunapoelekea kumaliza VOA Express, kuna mjadala ambao ni mkubwa na unaendelea kushamili sana kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari na ni Afrika Kusini.
Ndio.
Haya matokeo unaona yalivyotokea, historia imewekwa baada ya miaka 30 ya utawala wa ANC kwamba kwa mara ya kwanza hakijapata 50% ya viti bungeni. Na unajua kwamba wale wa bunge ndio huamua rais, unajua hivyo kulingana na mfumo. Sasa wewe mwenyewe mjadala huu unauona, na mjadala uliopo sasa ni kwamba serikali itakaoundwa na ANC lazima kwa hakika itakuwa ni serikali ya muungano, na kwa hivyo chama cha ANC lazima kizungumze vizuri na vyama hivi vingine. Haya, kuna ya chama kama chama lema EFF,
ndio
kwa hakika unavyo mjadala unavyoendelea wanaona kwamba sio hawaoni na wala haionekani kama Malema atashirikiana na ANC kutokana na msimamo wake wa kisiasa. Kuna chama kipya cha ANC cha Zuma ambaye alifukuzwa ANC. Sasa yeye huenda pia akakaidi kushirikiana na chama kilichomfukuza. Sasa wewe kwako naye unaonaje mjadala huu wa Afrika Kusini?
Harrison Kamau, bila kutoa maoni yangu binafsi lakini mimi nizungumze tu kama mwandishi jinsi ambavyo nimeona watu wakizungumza kuhusu hali ilivyo Afrika Kusini. Na umesema mambo muhimu sana kuhusu hivyo vyama na nini na nini. Lakini tayari kunaonekana gumzo hilo liko mitaani kote Afrika Kusini. Wawekezaji tayari, tuna story moja hapa kutoka kwa Reuters inayosema kwamba wana taka makubaliano kati ya ANC na DA ndio nao waweze kuendelea na shughuli zao za biashara, kwa sababu unajua kama hakuna ule, kama kuna kuyumba yumba kisiasa inakuwa ni vigumu pia kuwekeza, wawekezaji wanakuwa na matatizo katika swala hilo. Kwa hiyo tutaendelea kufuatilia, ni swala ambalo hatujui kama Ramaphosa atarudi au hatarudi, lakini ndivyo hivyo hali ilivyo Afrika Kusini. Ndio muda tulikuwa nao, msikilizaji, kutoka hapa VOA Express. Mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mwenzetu upande mwingine alikuwa ni Aida Issa, msimamizi Mary Mgawe. Kwaheri.
Yomadeja mbele kiza totolo Shagala, bagala, domboro, domboro I don't care where you came from I don't care what you talk about I don't care, I don't care, I don't dare So yeah, do I look like I care I don't care where you came from I don't care what you talk about I don't care, I don't care, I don't dare So yeah, do I look like I care